Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бағдарламамызбен толығырақ таныстыруға кірісейік. Қырғызстан елде өткен халықтық референдумнан кейін сенбі күні Роза Отымбаеваның президенттік инаугурациясын өткізді. Орта Азияда бірінші әйел президент болып отырған Роза Отымбаева ант қабылдау салтанаты кезінде елде тұрақтылық орнату үшін қолынан келгеннің бәрін жасауға дайын екенін айтты.
Қырғыз Республикасының президентінің қызметіне кірісіп жатып, конституцияны жана мыйзамдарды ұйық тұтуға жана сақтауға, қырғыз мемлекетіне егемендігін жана көзқарастығын қорғауға, Кыргыз Республикасынын бардык жарандарын эркиндиги менен укуктарын урматтоого жана камсыз кылууга бүткүл эл ишенип мага жүктөгөн президенттин бийик милдетин ар намыстуулук менен талыкпастан ачык айкын аткарууга өз элимдин жана ата журтумдун алдында ант беремин.
Құрметті радио тыңдаушыға, енді Қырғызстанның жаңа президентінің инаугурациясы жайында бізге толығырақ мәлімет беру үшін Азаттығы радиосындағы Қырғыз қызметіндегі әріптесіміз, Қырғыз редакциясының директоры Тыныштықбек Чороев келіп отыр. Тыныштықбек аға, енді айтып өтсеңіз, Отымбаеваның ант қабылдау шарасы қайда өтті және оған кімдер қатысты?
Жақсы. Рахмат. Биринчиден бул Кыргызстандагы чынында өтө айырмалуу бир күн болуп калды. Биринчи жолу кыргыз тарыхында, жалпы Борбордук Азия тарыхында айым аял киши президент болуп, болгондо да демократиялык реформаларды жүргүзүү үчүн уран чакырып элди баштап отуруп атат. Бул жыйынга албетте жанагы июндагы кайгылуу окуялардан кийин ушундай чоң деле салтанат өткөн жок. Бул азем өтө жупуну өттү. Ага Кыргызстандагы бардык интеллектуалдар, ар кыл саясий партиялардын өкүлдөрү жана бир катар дипломаттар, элчилер катышты. Ошону менен бирге Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давытоглу мырза да атайы келип бул жөрөлгөгө катышты. Андан кийин ал Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда 21 миллион доллардык жардам, анын ичинде 10 миллион доллар грант боюнча бир келишимге кол коюп, бордоштук колдоосун дагы көрсөттү.
Энди айта кетсеңиз, бул президенттин инаугурациясына Түркиядан башка элдердин башчылары чакырылып беди?
Жо, атайылап сырттан деле эч ким чакырылган жок, бирок сырттан туруп өздөрүнүн колдоолорун билдирип, куттуктоолорун да жиберип жатышты. Маселен, 30-июнда Өзбекстандын президенти Ислам Каримов өзүнүн куттуктоосун жиберип, жаңы референдум жыйынтыктары үчүн колдоосун көрсөтүп, ошондой эле мындан аркы ынтымакка, биримдикке, өз ара түшүнүшүүгө чакырган бир маанайын билдирди да. Андан тышкары түштүктөгү биздин окуялардын, кандуу окуялардын адилет калыс иликтениши үчүн өзүнүн үмүтү барындыгын көрсөттү.
Энди элдеги саясий күчтөр Отымбаеваны жаңа президент ретинде калай кабылдап отур?
Албетте, халктын ушул референдумга катышкандардын ичинен 90%дан ашууну бул референдумду да колдоп берди. Бейпилдикти, ушундай тынчтыкты колдошту, демократияны колдошту. Бирок каршы чыккан бир 7-8%дай да кишилер болду да. Анан алардын айрымдары, мисалы үчүн, кечээ 200-дөй киши Ош шаарында Отымбаеванын өзүнүн саясатына каршы чакан жыйында өткөрүштү. Демек, бардыгы 100% аны колдоп жатат деп айтканга болбойт, бирок халктын көпчүлүгү, анын ичинде бардык ошо боордош кыргыз, өзбек жана башка халктардын бардыгынын көпчүлүгү, интеллектуалдык көпчүлүк, шайлоочулардын көпчүлүгү менимче азыркы убактылуу өкмөттүн реформалык саясатын колдоп беришти. Ал эми бул реформалык саясаттын негизги авторлорунун бири албетте азыр бүгүн ант берип жаткан Роза Отымбаева айым десек болот.
Енді ендеше Роза Отымбаеваның осы елде тұрақтылық орнату үшін қолынан келгеннің бәрін жасауға дайын екендігі жайында мәлімдегенін тыңдап өтсек.
Жаңа билік барлық саяси күштерменен конструктивті қызметті жылға, ой пікірлердің плюрализміне, сөз еркіндігіне, адам құқығын қорғауға, идеялардың адамдаштығына, шынығы ішкі диалогқа даяр жана Кыргызстандын бардык прогрессив күчтөрүн өлкөнүн үмүтүнө жандандырууга багытталууга чакырат.
Энди Тынчтыкбек ага, өзүңүзгө айтып өттүк, Орто Азиядагы биринчи президент ханым деп. Энди осы кісінің өмір, саяси өмір жолы туралы айтып өтсеңіз, карьерасы.
Жақсы. Біріншіден, ал өзі философ, 59 жаштағы айым, Москвадан өзінің доктордық, ал эсерін алқамен алғанда кандидаттық диссертациясын Немис философиясы бойынша жазғанда, немис англис тілдерін абдан жақсы білет, кейін партиялық іштерге да өтті, ұшырында ұлыттық университетте, Бішкекте ал сабақ оқытып атқанда, мен аның дарсындағы ұғып қалғам, аның студенті ол санылам, кейін ал ЮНЕСКО-ның іштері бойынша ЕСР-дің бір өкілі да болу іштеді, Қырғызстан егемендігін алғандан кейін, Қырғызстанның Ақшыдағы және Канададағы бірінші елшісі болды, андан кейін Қырғызстанның өзінде бірнеше жолу тышкы иштер министри да болуп турду. Аскар Акаев мырза президенттик кылып турган акыркы жылдары ал дагы оппозиция чыгып, өзүнчө партия кыймылдарына катышып, анан эки революцияда тең ал өзүнүн уюштуруучу катары жакшы жигерин көрсөтө алды. Кийинки учурда ал жалпы ушу парламенттин ичинде жападан жалгыз оппозициячыл партия, социал-демократиялык партиянын парламенттик тобун жетектеп турду. Өзүнүн жалпы саясий көз карашы боюнча ал секулярдык демократиялык түзүлүштү колдогон айым.
Жакшы, рахмат сизге. Кадыр менен радио тыңдаушуга кыскача кулактандыруудан кийин багдарламабыз одан эле жалгасат.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан жылдың соңына дейін дүниежүзілік сауда ұйымына кіру туралы келіссөздерді аяқтап, жақын уақыттары аталған ұйымға мүше болуды жоспарлап отыр. Бұл жөнінде премьер-министрдің бірінші орынбасары Өмірзақ Шүкеев мәлімдеді. Экономистер болса, дүниежүзілік сауда ұйымына кіру Қазақстан үшін қай жағынан болмасын тиімді екенін айтады. Ал саясаттанушылар дүниежүзілік сауда ұйымына кіру туралы келіссөздер ашық түрде жүргізіліп отырмағандықтан, онда отандық өндірушілердің пікірі әдеттегідей ескерілмей қалады. Толығырақ Алматы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының хабарында айтылады.
Премьер-министрдің бірінші орынбасары Өмірзақ Шүкеев Астанада өткен экономикалық форумда кедендік одақ дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге ешқандай кедергі келтірмейтін, қайта бірін-бірі толықтыра түседі деген болатын. Кез келген мемлекет үшін дүниежүзілік сауда ұйымына кіру тиімді екенін айтқан экономист Бейсенбек Зиябекұлы, кедендік одақ үш мемлекет арасында ғана еркін сауда айналымын жасауға мүмкіндік береді дейді. Оның айтуынша, аталған ұйымға кіру Қазақстанның экономикалық саясатына кедергі келтірмейді.
Ол бүкіл әлемдік ұйым, сондықтан бұл бірін-бірі мүлдем қайшы келмейді. Қайта бұл экономикамыздың интеграциялық бағытын көрсетті. Басқа елдермен қарым-қатынасты нығайту, сауда болсын, экономикалық жағынан болсын, қатынастарды нығайту болсын. Екі ұйым да соған апаратын бір жолдың инструменті ма деймін.
Экономист Ильяс Исаулы кеден одағын құрған өзге екі мемлекет, Беларусия мен Ресей де дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге талпынып отырғанын айтады. Сондықтан ол аталған ұйымға кіру тиімсіз болса, басқа мемлекеттер аталған ұйымға мүшелікке өтуге талпынбаған болар еді.
Бүкіл әлемдік сауда ұйымына кіргенде экспортқа шығарар шикізатымыз бар, ауыл шаруашылығы өнімдеріміз бар, өнімдерімізді біз қиналмай сата аламыз. Себебі сол әлемдік сауда ұйымы нарықта сататын тауарларға квота беретін сияқты. Бұл әрине бізге өндірген өнімімізді сатып алу үшін іздеп қиналмай сатуға мүмкіндік береді ойлаймын.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов дүниежүзілік сауда ұйымына кіру қажет болғанымен бұл мәселелер үстірт шешіледі дейді. Оның сөзіне қарағанда, дүниежүзілік сауда ұйымына мүше мемлекеттер Қазақстанға қандай талаптар қойып отырғаны жайлы нақты ақпараттар жоқ. Сондай-ақ ол, әдеттегідей маңызды мәселелерді талқылау барысында отандық өндірушілердің пікірі ескерілмей отыр дейді.
Біздің Қазақстанда осындай стратегиялық, экономикалық маңызы бар мәселелер аяқ астынан шешіледі, аяқ астынан құбылып шыға келеді. Мәселен, осыдан жарты жылдай бұрын уақытта айтылған болатын, біз үш мемлекет Беларусия, Ресей, Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына бірге кіреміз. Бірге стандарттар жасаймыз, бірге талап қоямыз деп. Енді 5-6 ай өтті, біздің үкімет құбылып шығып, жоқ, біз жеке дара кіреміз деген айтып жатыр. Оның қасында кеше ғана өз күшіне енген кедендік одақпен байланыс қалай болады? Оның өзі шағын орта бизнеске айтылып жатқан жоқ.
Сонымен қатар Әміржан Қосанов Қазақстан дүйнөжүлүк сауда уюмуна кирместен бурун отандык товар өндүрүүчүлөргө жагдай жасоо кажет деген пикир билдирди.
Бирок анын алдында өзүбүздүн отандык товар өндүрүүчүлөргө кандай биз жагдай жасайбыз, алардын аякка турууна кандай чаралар колдонобуз деген маселени чечүү керек.
2009 жылдын маусым айында кедендик одак курган үч мамлекеттин башчылары бир кедендик аймак ретинде дүйнөжүлүк сауда уюмуна бирге кирүүгө келишкени менен аталган уюмга кирүү тууралуу келиссөздөрдү жеке караштыруу керектигин мәлімдеген болатын. Лейла Махметжан кызы, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Азаттык радиосу эмне кезекте назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын кыскача мазмунун сунады. Жайык мунай газ компаниясынын тагы 10 мунайчысы жумушун токтотту. Роза Отунбаева кыргыз президенти ретинде ант кабылдады. Ресейлик эки тыңчы өздөрүнүн шынаттарын айтты. Петреус Кабулда биринчи рет коом алдына чыгып сөз сөйледи. Косфада серттер нааразылыгы кезинде жарылыш болду. Пакистандын Лахор каласында нааразылык чарасы өтүп жатыр. Нетаньяху Түркиядан кечирим сурамайтынын айтты. Конгодо жанармай көлүгү жарылып, кеминде 190 адам каза болду. АКШ мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон халықаралық демократиялық жиынға қатысу үшін Краковқа барды. Кадрминде радио тыңдаушы агайым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта кетейін. Сенбі күні Атырау облысындағы Жайық мұнай газ компаниясының ондаған мұнайшысы жұмысқа шықпады. Интернетке тыйым салуу чаралары Түркияның Европа одогуна кошулууну колдойтундарды алаңдатып отурган жайлы тыңдайсыздар жана Азаттыктын бүгүнкү күнүнүн өзекти сабалайдарында Кыргызстандагы парламенттик башкаруу жүйөсүн карапайым казакстандыктар калай кабылдады деген тургуда болады. Эндеше бизден алыс калмаңыздар. Сонымен ардақты радио тыңдаушы агайын, бағдарламамыздың басында хабарлағандай, Атырау облысы Исатай ауданы Аққыстау ауылында аштық жариялап жатқан Жайық мұнайгаз басқармасының 10 жұмысшысына қолдау білдірген осы компанияның ондаған мұнайшылары шілденің 3 күні жұмысты тоқтатып, Жайық мұнайгаз басқармасы кеңсесінің алдына жиналды. Аштық жариялап жатқандарды наразылық акциясын доғаруға көндірмек болған Исатай ауданы прокуроры мен аудандық ішкі істер бөлімінің бастығына жұмысшылар өз талаптары орындалғанша тарамайтындықтарын айтты. Енді бұл хабармен өздеріңізді толығырақ оқиға орнынан Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен таныстырады.
Жайық мұнайгаз басқармасы кеңсесінің алдына жиналып тұрғандарға келіп, оларды наразылық акциясын доғаруға көндірмек болған Исатай ауданы прокуроры Асланбек Жалалов пен аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы Сембай Жапақовқа жұмысшылар өз талаптары орындалғанша тарқамайтындықтарын айтты. Олар құқық қорғау органдары қызметкерлері мен аудан әкімшілігіне наразылық білдіргендерді қудаламау туралы қолхат беруді талап етті.
Күштеп тиіспейді. Полиция қызметкерлері енді қағаз беру дейді, ол тәртіпке сәйкес келмейді, бере алмайды.
Өз береміз,
қағаз бере алмаймыз, заңға қайшы.
Мұнайшыларды қолдауға келгендердің бірі қазандық операторы Любовь Кузнецова былай деді.
Жігіттер, кешеден бері енді аштан аш отырғу, біз олар тастамаймыз мысалы. Рабочий бірлік болса, тіпті Назарбаев келсе де іштене қорықпаймыз. Болды. Ал, сол үшін тұрамыз. Рахмет.
Алаштық жариялаушылардың бірі жүргізуші Меңдібай Қаражанов өз наразылықтарын былай деп түсіндіреді.
Тіпті мұнайшылардың тіпті осы біздің алып отқан жалақыларын көре алмайды. Ал жыл 12 айдың біздің жерде жаңа жыл 12 айдың бір жақсы күні жоқ. Қазір ыстық болса, ертең қыста салқын. Күзде ашық, көктемде ашық, жазғытұрым осылай көбі дауыл. Ал соның бәрінде жұмыс жасап жатырмыз.
Сонымен қатар Аққыстау ауылының тұрғындары аудан әкімі Бақберген Қарабаевтың әлі келіп түбі көрсетпегеніне реніш білдіреді. Ал мұнайшылармен сөйлесуге жергілікті биліктен келген аудан әкімі орынбасары Мәди Өтеғалиевті ешкім тыңдамады. Ал оның өзі Азаттық тілшісінің қойған сауалдарына ләмим деп аузын ашқан жоқ. Мұнайшыларды қолдаушылардың бірі көп жылдық стажы бар геолог Ақсұлу Айдарова өзінің еңбек заңдылығының сақталмауына байланысты көп әділетсіздік көргеніне шағымданады. Сондықтан аштық жариялағандарды қолдап, кеше түнімен ұйықтамағандарын айтты. Аштық жарелап жатқандарды қолдауға келген мұнайшылардың әйелдерінің бірі кеніштердегі еңбек жағдайының мүлде нашарлығына шағымданады. Аты жөнін айтқысы келмеген белгісіз әйел бұл жайлы былай деді.
Бәрінің жүрегі ауырады. Бәрі белден қозғалмайды, жамбастан қозғалмайды. Енді не условия жасап отыр бұларға? Даже мыналардың өздерінің бір медпункті жоқ. Тамақ керек болатын болса, мына гран участогінде столовый жоқ. Оларға жаңағы мына марташидан немесе ана жаңа талаптан тамақ беріледі. Мен қарап отырмын, өзім де сатта жабелеші болған адамын. Бұл кісілердің ішетін тамағы 5 жастағы садиктің балаларының ішетін тамағы. Калориясы жоқ ешқандай да.
60 теңгеге Азаттық тілшісімен байланысқан Жайық мұнайгаз өндіру басқармасының мұнайшылары, олармен сөйлесуге Ембі мұнайгаз өндірістік филиалы директоры Әзірхан Баймұханов, Исатай ауданы әкімі Бақберген Қарабаев, Атырау облыстық прокуратура қызметкері Балтабай Халықовтың келгенін хабарлады. Бірақ ашық жариялағандар олармен тілдеспеген. Баймұханов біздің әрекетіміздің заңсыздығынан басқа талаптарымыз туралы нақты ештеңе айта алмады. Ол тіпті біздің ашық жариялағандардың өміріне қауіп төнсе кім жауап береді деген сауалымызға да жауап бере алмады дейді мұнайшылар. Бұған дейін Азаттық тілшісіне хабарласқан мұнайшылар емес байланыс арқылы Қазақстан Республикасының бас прокуроры Қайрат Мәми мен Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы бас директоры Кенжебек Ибрашевке талапхат жолдағанын хабарлаған еді. Онда Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы ұсынған қосымша келісім шарттың күшінің жойылуын, егер қосымша келісім жасақтала қалса, бұрынғыдай тарифтік жүйе деген ұғымды қалдырып, екі жүйемен жұмыс ақысын есептеуді тоқтатуды талап еткен. Сонымен қатар 70% аудандық коэффициентті кесімді еңбекақының ішіне енгізбей бұрынғыдай тәртіппен есептеуді сұраған. Сонымен қатар бұл талап хатта мұнайшылар Ембі мұнайгаз өндірістік филиалы кәсіподақ төрағасын жұмысшылардың өздері сайлауға мүмкіншілік берілуін, Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының басшылығы бұған кедергі жасамауын, еңбекақы төлеу жүйесін жете түсіну үшін осы жүйеге байланысты барлық мәліметтерді, құжаттарды қазақ және орыс тілдерінде жұмысшыларға беруді, наразылық білдірген жұмысшыларға болашақта қысымшылық қудалау болмайтындығына жазбаша кепілдік беріп, қосымша келісім шарттарын жұмысшыларға қысымшылықпен үгіттеп қол қойдыруды тоқтатуды талап еткен. Сонымен бірге мұнайшылар Ембі мұнайгаз өндірістік филиал басқармасының директоры Іздұрған Баймұхановты жұмыстан босатуды талап етіп отыр. Бұл талаптар орындалмайынша жұмысшылар наразылық акциясы тоқталмайтындығын айтқан еді. Ал Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы баспасөз қызметінің менеджері Дәулет Жұмәділ ембіліктердің толқуын жаңа жүйенің игілігін түсінбегендіктен туындап отыр дейді. Оның айтуынша бас прокурор мен бас директорға жолданған шағым хатты ол әлі естімеген. Бірақ ондағы талаптар орындалып отыр. Тарифтік жүйені қалдырдық. Ескі жүйемен алғысы келетіндерді жаңа жүйеге өтуге қыстамаймыз. Наразылық білдіргендерге қысым көрсетілмейтінін айтқанбыз. Енді не талап ететіндері түсініксіз. Ал мұнайшылардың Істұрған Баймұхановтың кетуі жайлы талаптары еңбек заңында қарастырылмаған, деп мәлімдеді ол Азаттық тілшісіне. Дәулет Жұмәділдің сөзіне сүйенсек, қосымша келісімнің мәнін түсіндіру жұмыстары ары қарай жалғаса беретін болады. Сонымен Атыраудағы емлік мұнайшыларының наразылығы әлі толастай қойған жоқ. Оның түйінінің немен шешілгенін өздеріңізбен алдағы уақытта үнемі таныстырып отыратын боламыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атыраудан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағайын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Түркиядағы сөз еркіндігіне қатысты алаңдаушылықтар интернетке бақылау күшейген сайын өсе түсті. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының хабарлауынша, осыдан 3 жыл бұрын Биліктегі әділет және даму партиясының ұсынған заң арқылы Түркияда 5000-нан аса веб-сайт жабылды. YouTube сайтына қатысты бұрыннан келе жатқан тыйым туралы даулы мәселе осы сайттың еншілес компаниясы Google-ды шектей бастаған соң қайта көтеріліп отыр. Осыған дейін Түркия Еуропадағына қосылу жолында сөз бостандығы мен цензураны азайтатын сияқты еді, алайда оның орнына одаққа қосылу жөнінде келіссөздер басталған 5 жылдан кейін Түркия бірнеше веб-сайттарды жауып тастап, өзінің Еуропадағына қосылуын қолдайтындарды абдыратып, Иран мен Қытай сынды интернеттің қашауына айналып отыр. Түркия ресмилері мен Google-дың арасындағы текетірес күшейе түскен тұста Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Түркияны соңғы 3 жылда 5000-нен аса веб-сайтты тұмшалап, сөз еркіндігі мен адам құқықтарын шектеп отыр деп айыптады. Бұл елдің интернетке қатысты ұстанымы осыған дейін де 2008 жылдан бері тосқауылға тап болып келген YouTube веб-сайтына тыйым салу шараларымен жіті бақылауда болған. Ол кезде грек ұлтшылдары Түркияның негізін қалаған Мұстафа Ататүрікке тіл тигізетін видеосын YouTube-ке шығарған соң Түркияда бұл сайтқа кіру мүмкін болмай қалды. Десе де түркиялық ресмилер YouTube сайтына VTunnel сынды прокси қызметтері арқылы кіру мүмкіндіктері бар екенін білгеннен бері сайтқа салған тыйымдарын азайтқан. Бірақ қазір бұл мәселе билік басқа сайттың видео тарататын еншілес компанияларына тиесілі веб-парақшаларға кіруді шектеген соң қайтадан талқылауға шығып отыр. Түркияның бұл қадамына қатысты интернет еркіндігін қорғаушы топтар өткен аптада сотқа шағымданып, миллиондаған адам заңсыз түрде шеттетіліп, ақпараттан шеттетіліп отырғаны жайлы айтылды. Интернетке жауапты Түркияның көлік және коммуникация министрлігі болса, өздерінің әрекеттерін YouTube-тың тапқан пайдасының салығы бойынша Google үкіметке 20 миллион доллар қарыз болып отыр дегенмен ақтағысы келді. Оның айтуынша, YouTube Түркия елімен текетіреске көшкен, ал Түркия оны ешқашан қабылдамайды. Бірақ бұл шектеулерге қатысты сын айтушылар бұл жанжалдың түбірі ақшада емес, сөз еркіндігін шектеуде жатқандығын айтады. Google теріске шығарып отырған ол салық жөніндегі айыптаулар Түркияның ірі ақпараттық компаниясы Dogan Group-қа да қатысты айтылған. Бұл компания өткен жылы салықтан жалтарды деп 3,9 миллиард доллар айыппұл салынған. Түркия билігінің ол айыппұлы тамыры діни негізде жатқан үкіметтегі әділет және даму партиясын сынап жүрген зайырлы басылымды тоқтату үшін жасалған деген мәлімдемелерде айтылып, оған қатысты Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен ақш мемлекеттік департаменті ол айыппұлдарды айыптады. Стамбулдағы Билгей университетінің ақпараттық зерттеулер және коммуникация жөніндегі профессоры Халук Сахин түрік үкіметінің интернетті тұмшалап тастау әрекетін кінәлап, ресмилер қазіргі кезде ақпараттық заман екенін түсінбей жатыр дейді. Биліктің санасы бір ғана цензура мен еркін аққан ақпараттарды тоқтатуда жатыр. Мұндай сана сезім елде бұрыннан келе жатыр. Ара тұра әртүрлі формада, журналистерге қарсы сот істері сияқты немесе нақты бір интернет қызметіне тосқауыл қою сынды тиімсіз әрекеттермен көрініп жатады, дейді ол. Интернетке тыйым салу шаралары 2007 жылдың мамырында қабылданған заңмен басталды. Заңда жанкештілік әрекеттерге итермелейтін, құмар ойындарға шақыратын, балаларды жыныстық қатынасқа пайдаланатын, есірткіні жарнамалайтын және порнографиялық веб-сайттарға тыйым салу жөнінде айтылған. Сонымен қоса 56-51 деп аталған ол заң бойынша терроризмге қарсы заңды бұзатын немесе Ататүрікке тіл тигізген сайттарға да тыйым салынады делінген. Және де Түркияның азаматтық кодексінде де жекелеген адамдардың өз құқығын қорғау жолындағы шағымы мен сайттарға тосқауыл қоюға болады. Бұл жағдайда 2008 жылы Стамбул соты пайдаланып, биолог әрі атеист Ричард Докинстың веб-сайтын жауап тастаған. Оған исламшыл аутор Аднан Октардың Докинс өз сайтында асылық көрсетіп, масқаралап, дінге тіл тигізді деп түсірген шағымы себеп болған. Еуропарламенттің британиялық депутаты және Түркия бойынша комитет өкілі Ричард Ховид жағдайды реттеу үшін бұл мәселеге қатысты шұғыл шаралар қолданып, Түркияның саяси көзқарастарға тосқауыл қоюын тоқтатуға шақырды. Онда дұрыс мағына жетіспей, мен мұның бәрінде табиғи әділеттік сұранып тұр. Түркияны жақсы көретін адамдар, Түркияны Еуропадағының мүше ретінде көргісі келетіндер үшін бұл елдің интернетке кіру проблемасы бойынша халықаралық танылған елдер Иран мен Қытай сияқты болуы сенімсіздік тудырады, дейді ол. Интернетке шектеулерді алып тастау жөніндегі еуропалық үндеулер айтылғанымен, түркиялық ресмилер тарапынан саяси ниет болмай отыр, дейді Ховид. At some point it's right for Europe and international community. Бір жағынан алғанда Еуропа мен халықаралық қауымдастықтың құқы бар. Қойыңыз халықаралық талаптарды ескеріңіздер. Интернет өшіріп тастау көрсеткіштеріне қатысты Еуропаның осылай деп қатаң сөйлейтін уақыты келді. Мен шынымды айтсам, түркиялық соттардың осыдан 2 жыл бұрын YouTube пен басқа да сайттарға тыйым салып жатқанына, енді қазір де ондай шектеулер әрекетін көріп, Еуропаның шыдамдылық танытқанына көңілім бұзылып отыр. Менің ойымша, бұл деген біздің айтып жатқанымыздың қажетті деңгейде қаттырақ айтылмағандығын білдіреді, дейді ол. Сондай-ақ Түркияның Еуропадағы қосылық жөніндегі келіссөздер Франция мен Германияның қарсылығына байланысты қиындықпен жылжып келе жатқан, енді түрік үкіметінің интернетті шектеу жөніндегі шешімдері Анкараның ол мүмкіндіктерін азайта түсуі мүмкін. Бұл тұрғыда профессор Сахин, премьер-министр Режеп Тайып Ердоған үкіметі Еуропа одағына қосылуды бұрынғыдай мақсат етпей қалды дегеле, елде жағдайды халықаралық қысымнан гөрі жергілікті саяси күштердің қолына алу керек дегенді айтып отыр. Қымбатты ағайын, енді назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз, бізден алыс қалмаңыздар. Әуе толқынында Азаттық радио